Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Termizda yangi yil archasi qulab tushdi, Navoiydagisi yonib ketdi. Sputnik 5 vaksinasini olishga tayyor rossiyaliklarning aksari Putin tarafdorlari. Ozod mikrofon, maktabdagi kamchiliklarni aytsam, prokuratura va XTB mudiri o'zimga bosim o'tkazyapti. Yil yakuni 2020 yil olib ketganlar, uzun va huzunli ro'yxat. Dasturimizdan o'zbekistonliklarga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanidagi mahallalardan birining aholisi elektr quvvati ta'minotidagi uzilishlarga qarshi isyon ko'tardi. Telegramdagi Echo Uzbekistana va Militsiya UZB rasmiy kanalida 27 dekabrda tarqatilgan ma'lumotlarda aytilishicha, Muzrobod tumani Obihayot mahallasida deyarli bir sutka davomida chiroq bo'lmagan. Buning ortidan mahalla aholisi norozilik sifatida mahalladan o'tuvchi avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan va yo'lning o'rtasiga avtomobil shinalarini joylashtirib, ularga o't qo'ygan. Surxondaryo viloyat hokimligi rasmiy bayonotida aytilishicha, 27 dekabr kuni Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Obihayot mahallasida yashovchi fuqarolar elektr quvvati ta'minotidagi uzilishdan norozi bo'lib, ko'chada balon yoqqan. Muammoni bartaraf etish maqsadida 27 dekabr kuni 630 kilovatt amper kuchlanishga ega yangi transformator o'rnatilib, aholi elektr energiyasi bilan ta'minlangan, deyiladi xabarda. Hozirda yuridik va jismoniy shaxslarning elektr energiyasidan qarzi O'zbekiston bo'ylab 3 trillion 500 milliard so'mga yetgan. Bu haqda AOKada 28 dekabr kuni tashkil etilgan matbuot anjumanida hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Jahongir Obidjonov bildirgan. Mulozim 2020 yil 1 dekabr holatiga ko'ra aholining elektr energiyasidan qarzdorligi 2 trillion 340 milliard so'mni tashkil qilganini qo'shimcha qilgan. Obidjonovning aytishicha, 1 oktyabr holatiga ko'ra bu qarzdorlik 1 trillion 380 milliard so'm bo'lgan. 2 oy ichida ushbu qarzdorlik holati 40 milliard so'mga kamayishiga erishildi. Bu aynan billing tizimi joriy qilinishi natijasi, degan hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati rasmiysi. Mulozim qaydicha, elektr energiyasi bo'yicha eng katta qarzdorlik Samarqand viloyatida bo'lib, uning miqdori 655 milliard so'mga tengdir. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'z xodimlarining oylik maoshi 2 barobar oshirilishi to'g'risida tarqalgan xabarlarni rad etdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Ichki ishlar vazirligi xizmatchilarining oyligini oshirish haqida qaror qabul qilingani haqida xabar tarqalgan. Vazirlik bu xabar yolg'on ekanini qayd etib, ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasini takomillashtirishga oid ma'lumotlar faqatgina rasmiy manbalarda e'lon qilinishini eslatgan. Namanganda ijtimoiy tarmoq faollari boquvchisini yo'qotgan oilalarga 70 tonna ko'mir tarqatdi. Bu haqda Daryo nashri o'z muxbiri Azizbek Abdualiyevga tayangan holda 28 dekabr kuni xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ijtimoiy tarmoqlar faollari saxovatli insonlar ko'magida 50 tonna ko'mir uchun mablag' to'pladi. Tashabbusdan xabar topgan ko'mir ta'minot jamiyati viloyat filiali mutasaddilari o'z hisoblaridan yana 20 tonna ko'mir qo'shib berdi, deyiladi xabarda. Faollarga ko'ra, ko'mirlarni qoplarga joylashga va boquvchisini yo'qotgan oilalarga transport vositasida yetkazib berishga ham ko'mir ta'minot hissa qo'shgan. 70 tonna ko'mir Namangan shahri va shaharga yaqin hududlardagi 140 ta boquvchisini yo'qotgan oilaga 500 kilogramdan taqsimlandi. Barents dengizining Novaya Zemlya oroli yaqinidagi hududida Anega baliqchilar kemasi cho'kib ketdi. Kemada 19 baliqchi bo'lgan. Ayni paytda 2 baliqchi qutqarildi, qolgan 17 kishining taqdiri noma'lum qolmoqda. Novosti agentligining Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, 17 baliqchini qidirish ishlari boshlangan. Anega baliqchilar kemasining cho'kayotgani haqidagi xabar 28 dekabr kuni ertalab yetib kelgan. Baliqchilarni qutqarish amaliyotiga 4 ta kema jalb qilingan. Ular baliqchi kema cho'kkan hududga 3-6 soat davomida yetib boradi. AQSh prezidenti Donald Trump COVID-19 pandemiyasi oqibatida ishsiz qolgan millionlab amerikalikka moddiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunni 27 dekabr kuni kechqurun imzoladi. Trump qonunni imzolagan paytda 11 million amerikalikka ishsizlik nafaqasi to'lash muddati yakunlangan edi. Trump 22 dekabrda mazkur qonunni imzolashdan bosh tortishini e'lon qilib, Kongressni shok holatiga tushirgan. Kongress qonun imzolanmasa, hukumat faoliyati to'xtatilishi mumkinligini bildirgan. Qonunda ishsizlik nafaqasidan tashqari, AQSh fuqarolarining har biriga 600 dollardan bir martalik moliyaviy ko'mak berilishi nazarda tutilgan edi. Tramp esa bu ko'makni juda oz deb hisoblab, har bir amerikalikka 2000 dollardan berilishini talab qilgan. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan siyosiy kuchlarni navbatdan tashqari parlament saylovini o'tkazish masalasi bo'yicha maslahatga taklif qildi. Pashinyan shuningdek, agar xalq istasa, iste'fo berishga tayyorligini ham bildirdi. Bosh vazir o'z bayonotini Facebook'da e'lon qildi. Ayni paytda Pashinyan, agar unga nisbatan xalq ishonchi tiklansa, mamlakatni bundan buyon ham boshqarishga tayyorligini izhor qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda yangi yil archasi qulab tushdi. Surxondaryoning Termiz shahri markazida o'rnatilgan 20 metrlik yangi yil bayrami archasi kuchli shamolga dosh bera olmay qulab tushgani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda metal qolipga tabiiy archa shoxlaridan yig'ilgan holda o'rnatilgan archa ag'darilib yotganini ko'rish mumkin. Termiz shahar hokimligi rasmiylarining ma'lum qilishicha Surxondaryoda 26 dekabr kuni kuchli shamol bo'lgan va shamolga archa dosh bera olmagan. Archa qulab tushishidan esa hech kim ziyon ko'rmagan. Tez fursatlarda yangi yil archasi ta'mirlanib, o'z o'rniga o'rnatiladi va madaniy tadbirlar dastur doirasida davom ettiriladi. Yangi yil xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik olib kelsin deyiladi hokimlik bildiruvida. Mahalliy aholi esa archa ag'darilishiga yangi yil bayrami tadbirlariga mas'ul bo'lgan rasmiylarning loqaydligi sabab bo'lganini iddao qilishadi. Ular archa yerga mustahkam band qilinmaganligi bois shamolga dosh bera olmaganini aytishmoqda. O'zbekistonda archa ag'darilishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yili 20-dekabrdan 21-dekabrga o'tar kechasi Samarqandda esgan kuchli shamol tufayli archa qulab tushgan edi. O'tgan haftada esa Farg'onada yangi yil archasi yonib ketgani xabar qilingandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqin kelajakda o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi Sputnik 5 vaksinasi bilan emlanadi. 27 dekabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident bu haqda tez orada o'zi rasman ma'lum qilishini aytgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Putin 17 dekabr kuni o'tkazilgan yillik matbuot anjumani chog'ida barcha rasmiyatchiliklar hal qilingandan keyin koronavirusga qarshi emlanishini aytgan edi. Rossiyada Sputnik 5 vaksinasi 11 avgustda ma'qullangan. Ushbu vaksina rasmiy ma'qullangan jahondagi ilk vaksinadir. Ammo tanqidchilar Sputnik 5 sinov muddati yakuniga yetmasidan oldin ma'qullanganini aytib, uning xavfsizligini shubha ostiga olib kelmoqdalar. Kuni kecha Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi Sputnik 5 vaksinasi bilan yoshi 60dan olgan kishilarni emlashga ruxsat bergan edi. Moskvadagi virus yuqtirish ehtimoli katta kishilar guruhiga kiruvchilarni emlash 5 dekabrdan boshlangan edi. Joriy yil oxirigacha Rossiya bo'ylab 500 mingdan ortiq dozada vaksina tarqatiladi. Moskva shahrida koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat keskinligicha qolmoqda. Shu sababdan shahar hukumati COVID-19 ga qarshi emlash imkoniyatiga ega bo'lgan har bir kishiga vaksina olishni qat'iy tavsiya qilmoqda. Moskva meri o'rinbosari Anastasiya Rakovaning so'zlariga ko'ra, uy-joy kommunal xo'jaligi, ovqatlanish, sport tashkilotlari xodimlari, shuningdek, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari bugundan boshlab emlanadilar. Rakova emlash punktlari yangi yil bayramlari davomida ham yopilmasligini aytdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada emlash sur'ati AQSh va Buyuk Britaniyadagidan o'nlab marta past bo'lib, mamlakatda kuniga bir necha ming kishigina emlanmoqda. Levada markazi dekabr oyida o'tkazgan so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, rossiyaliklarning 58% hanuz emlanishga tayyor emas, hatto vaksina bepul bo'lsa ham. Rossiyaliklarning atigi 38% emlanishga hozir. So'rov natijalariga ko'ra 40 yoshdan oshganlar va ma'lumotni asosan televizordan oladiganlar orasida vaksina olish istagi kuchliroq. Bundan tashqari, vaksina olishga hozirlarning aksariyati prezident Putin tarafdorlari ekani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada kuniga 29 mingdan ziyod kishiga virus yuqmoqda. Mamlakatda bugunga qadar 140 mingdan ko'p kishi COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi 12-chi umumta'lim maktabining ingliz tili o'qituvchisi Dildora Hakimovaning arz qilishicha, u darslarning o'tilmay qolayotgani, maktab sinfxonalarining sovuqligi va boshqa kamchiliklar haqida shikoyat qilgani uchun tuman prokuraturasi xodimi va tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri hamda tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari tomonidan bosimga uchramoqda. Dildora Hakimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
12-chi maktabdagi noqonuniy holatlarni aytib shikoyat qilganimda, mana keyingi paytda prezidentga
shikoyat qilyapsiz.
Koson tuman xalq ta'limi bo'limiga, viloyat xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildim. Koson tuman xalq ta'limi bo'limidan shaxsan Soyib Davidov va kadrlar bo'yicha mutaxassis Xolmurodova Dildora kelib o'rgandi. Holatni yomonligini, direktorda ishlaridagi kamchiliklarni o'rgandi va bilmayman ochib qoldirdi. Lekin viloyat xalq ta'limi bo'limidan kelgan Boboy Rakilov o'rgandi va holatni xolisona yoritib, birinchi safar direktorga intizomiy chora ko'rdi, ikkinchi safar navbatdagi intizomiy chorani ko'rdi va oyligini 30% ish haqqini 30%ga qaratilganligini aytdi jarimani. U yerdan ikkita intizomiy chora olgan direktor Koson tumani xalq ta'limi bo'limi xodimlari kelib o'rganilganda topyapti. O'zlari og'zi bilan hammani oldida aytayapti. Audio zapisi bor yig'ilish qilgandagi. Lekin chora ko'rmayapti. Nima sababdan yana shu bilan ham direktorim vaziyatni yaxshilamayapti-da, men ozodlikka murojaat qilyapman. O'sha bu tuman xalqdan Koson tumani xalq ta'limi bo'limi xat ishlayotganini ozodlikka murojaatim hali chiqmay turib, u 16 dekabr kuni meni prokuraturaga, Koson tuman prokuraturasiga chaqirib, men hech qayerga murojaat qilmasligim kerakligini, murojaat qilishim qilsam o'zimga jinoiy javobgarlikka tortishgacha borishligi haqida bosim o'tkazishyapti. Ayniqsa Aziz Musayev ismli xodim aynan shu bosimda o'tkazdi.
Nima ish qiladi Aziz Musayev?
Aziz Musayev Koson tumani prokuraturasida xodim.
Hozir endi maktabdagi asosiy nima kamchiliklari haqida aytyapsiz?
Birinchidan, davomatni yomonligi, o'quvchilarni muntazam darsga qatnashmayotganligini aytdim. O'qituvchilar darsga o'z vaqtida kirmasligi, dars jarayonida darsda bo'lmasligi. Shaxsan bugun 26 dekabr kuni 8A va 8B sinfga ximiya, biologiya darslari o'tilmaganligi. O'quvchilar dars vaqtida o'sha dars o'qituvchi yo'qligi uchun ko'chada yurganligi, sovuq havo bo'lishiga qaramay ko'chada yurganligini aytayapman. Kirib Ubaydulla Ochilov shaxsan o'rganyapti. O'quvchilar u kishiga haqiqatni aytib beryapti. Haqiqatan shu holat bo'ldi deb. Ubaydulla Ochilov xat ishlayapti. O'quvchilaringa o'rgatib qo'yinglar dedi. Hozirgi majlis jarayonida o'quvchilaring ko'p noma'qul gaplarni aytib boryapti deyapti. Noma'qul gap qanday o'quvchi gapirishi mumkin? Men tushunmadim. U narsa ham yopib qoldi.
Demak, hozir ayni paytda sizga endi shu prokuraturadan bosim bo'lyapti. Boshqa bu ishga aralashmagan, kimgina ish bo'lmasin degan ma'noda. Shundaymi?
Prokuraturadan xalq ta'lim bo'limi mudiri Soyib Davidov ham chaqdin.
Bular sizga endi shu og'zingni yopib tur, kamchiliklarni aytmadi deb aytishyapti. Aks holdachi?
Aks holda meni o'zimga tuhmat qilyapsan degan statyani qo'yib, tuhmat statyasini qo'yib, o'zimni jinoiy javobgarlikka tortirib, sudlantirib, kelajakda bolalarimni, o'zimni sog'lig'imni, bolalarimni kelajagini aynan mana shu so'zlar bilan Ubaydulla Ochilov. O'zingni sog'lig'ingni o'yla, bolalaringni kelajagini o'yla deb aytdi. Shaxsan Ubaydulla Ochilov shu so'zlarni menga ta'kidlab aytdi. Meni bosib o'ldirib, masalan, mashinaga urib o'ldirib ketsa, bolalarimga nimaga tahdid qilyapti bular? Bolalarimni kelajagini nima deb tahdid qilyapti hozir bular? O'zi onkologik kasallikni boshimdan o'tkazib, 3 yildan beri tinimsiz davolanishda, ko'krak rakini kechishga statyasi qo'yilgan. Lekin men masalan shu holatimda ham faqat o'zimni o'ylamasdan yoshlarimizni kelajagini o'ylab prezidentimizga labbay deb javob bersam, bular hammasi xatmoshlaydi, o'zimga tahdid qilyapti. Hozirgi majlisda ham hamma fikrimni asoslab beraman. Sizlar menga qo'yayotgan ayblaringizni isbot qilib bering, asoslab bering desam, ular yo'q, umumiy bizani tinchimizni buzib ketsin, maktabda ishlamasin deb taqiqlayapti.
Deydi Koson tumanidagi 12-chi umum ta'lim maktabining ingliz tili o'qituvchisi Dildora Hakimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida bog'ini himoya qilgan qarshilik ayol 10 daqiqalik sudda 10 sutkaga qamaldi. U o'ziga tahdidlardan shikoyat qilmoqda. Yil yakuni 2020 yil olib ketganlar. Uzun va huzunli ro'yxat. Yunusobod metal qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmadi. Hukumat o'zini tanqidlardan ehtiyotlamoqchi, tarmoqlardagi izoh uchun javobgarlik belgilandi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshi shahrining Buyukturon mahallasi aholisi 27 noyabr kuni o'zlari 27 yil mobaynida yaratgan bog'ning kesilishiga qarshi norozilikka chiqqandan keyin 250 kishi orasidan faqat bir kishi, yolg'iz ona 44 yashar Mashhura Sodiqova ma'muriy sud qarori bilan 10 sutkaga qamalib chiqdi. Ayol agar u shikoyat qilishdan to'xtamasa, rasmiylar uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburlab yotqizish bilan tahdid qilayotganini iddao qildi. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Umid Jabborov bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 27 noyabr kuni Buyuk Turon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. O'sha kungi holat bo'yicha ozodlikka intervyu bergan, ammo hech qanday video va surat yubormagan Mashhura Sodiqovaning aytishicha, shuncha norozilar orasidan faqat u oradan 15 kun o'tgandan so'ng javobgarlikka tortilgan.
12 dekabr kuni soatda birda 3-ta uchastkaga bostirib kirdi uyimga-da. Hokimiyatdan dedi, qaror beryapti sizga, biz 35 sutka yerda dedi, nomingizni o'tkazib berarkan hokim dedi. Yo'q, men bormayman, siman dedim. Shuni qamayman, qo'rqitdinglar dedim, uchastkaga bobirga aytdim. Chiqmayman uydan dedim. Shuni mashinaga tiqdi, qo'limga narushin solib olib ketdi sudxonaga. Qashqadaryo boradilar, kattasi, minisalar uchastkadan kattasi, 10 yetki, bitta qozi. Prosta men yerdan olmani qozig'imni yerdan bitta 80 ming taraq bo'ldi dedim. O'zimda otganimni video tushirgan ekanda olma nazoratimni men buni dedim samanda ham hech qanday bergan bular 30 yil oldin 90 kilo olganman dedim. Bu bog'da dedim shu ahvolda keltirmaysiz. Oldib olinayotganiga san bitorni o'tirdingmi bu qoyit qurilishchi menga sutka beribdi. 10 erkak bitta ayol menda. Bitta ayol 10 kishini 10 yil sutkalida 10 kishi shunday obod qamab qo'ydi. 10 yil sutkal 10 kishi. Seni dedilar yo'q, men onam yo'q chiqib ketsam qo'ymadi.
Mashhura Sodiqovaning aytishicha sudda bironta ham guvoh qatnashmagan, unga tuhmat ayblov bilan hukm chiqarilgan.
Yo'q, masalan, ilojini 10 metr yerdan qo'ydim. Bugina mol borim dashka odamlar ko'paygan, hozir yomg'ir yog'adi. Yo'q, qaman dedim. Chunki meni vatanim yo'q. Bitta yetim katta qilaman, vatanim 17 yoshga kirgan qizimni qanday qonta odamlar majlis qilib sud qilar 10 minut. Faqat aytadi, uchastkaga bobir aytadi, jinnixonaga chiqaman seni deydi, qamataman, 10 sutka qamataman, mana oxir qamatdi meni. Men qayerdan to'layman uni? Men qayerdan to'layman aka? Men uni faqat boshimda yerim bo'lmasa ishlamasam hokimga bordim, ish berdim, uy berdim, boradim, hamma narsa qilib teplitsa qurib bo'lmaydi, mashinalarni qamar qilib foydalanib turadi. Yo'q, qaror yo'q, haqiqat yo'q qarshida. Haqiqat yo'q aka.
Deydi Mashhura Sodiqova. Mashhura Sodiqovaning Zoya opa ismli qo'shnisining aytishicha, ayolning hibsga olinganini hech kim bilmay qolgan.
Xola ko'rinmay, xola nima gap desa, o'zi yura olmaydi derdi. Onasi invalid. Bilmasam dedi, uchastkovoy dedi. Sizga yer berish yoqdi deb dedi, olib chiqib ketgan, shu bilan domdaraks yo'q, qayerga borishni ham bilmayman. Keyin shunga to mashina kelguncha biz ovqat-poqat o'tkazib berdik. Birda mashinamga narusni soqib ketdi, anaqa qilishdi. Lekin u xotinni janjal pang'icha qilganlik ko'rganmiz ham yo'q biza. Qanday yomon gap ham gapirgani yo'q. To'g'risida endi. Endi bir qizi bor, shu yil maktab tugatgan qizi, singlisini qizchasi u birinchimi ikkinchi sinf balachada. ona invalid yurmaydi, ikkita xasta ana bilan bu. O'zi hamma biladi xolani ahvolini, faxrliga bekin oyoq qo'li yurmaydi o'shmi. Odam biroq qaramasa bo'lmaydi. Lekin mana 10 kun davomida biz qo'shinda o'tkazgan ovqat bilan kun ko'rdi xola.
Zoya opa aholini boqib kelayotgan yerning olib qo'yilishiga shunday munosabat bildirdi.
To'g'ri. Bir tomondan masalan bizdan hujjatimiz yo'q bu yerlarga. Chunki bir vaqtlar shahli tashlandiq yer bo'lganda endi mana aeroport qo'rg'onchasi qurilganda o'shanga oxir odamlar berishi shukurlab ketgan yerlarni olinglar obod qilinglar deb. Mana o'shandan beri odamlar 10-15 yil ichida tobitta daraxt ko'katirguncha qancha bo'ldi o'zimiz bilamiz. Endi hozir shunday gurkiragan bog' bo'lgan. Endi bu chunki ekologiya ruxsat bermagan. Bu birinchidan, ikkinchidan ma'lum promishlenniy zona quramiz deb bu yerga. Qarang endi yo'lda u tomonga promishlenniy zona qursa shundoqqina o'sha yo'lda bu tomonga odamlar yashayapti. Kattalar. O'zi bu yaqinimiz bizani temir yo'l deposi, bu yaqinimiz aeroport, bu yaqinimiz shuftak. Zagazovniz вообще o'z bilasiz qanday ahvolda. Ana shu daraxtlar sal bo'lsa odamlar himoya qilib turadi. Hozir bularni ham olib tashlab promishlenniy zona qilsa odamlarning ahvoli nima bo'ladi?
Qarshi shahar hokimligi axborot xizmati rahbari Umid Jabborov 27 noyabr kungi voqea ortidan kimlar javobgarlikka tortilganidan xabari yo'qligini aytdi. Bu yer obod qilish uchun aholiga 1990 yilda berilgan edi. Davlat zaxirasidagi yer. Hozirgi loyiha bo'yicha u yerda sanoat zonasi qurilishi kerak. Shunga harakat bo'lyapti, lekin norozi aholidan kimlar javobgarlikka tortilgani borasida xabarim yo'q. Dedi Umid Jabborov. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining Bobir ismli profilaktika inspektori Mashura Sodiqova ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qaroriga binoan saytlar yoxud blogerlar taqiqlangan axborotni olib tashlash to'g'risidagi talabni bajarmasa, bunday talabni qo'ygan AOKA sudga murojaat qilishi mumkin. Hukumat qarori to'g'risida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, veb-saytlar hamda blogerlar foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlardagi taqiqlangan axborot uchun ham javobgardir. Ba'zi jurnalistlar hukumatning bu qarorini o'zini tanqidlardan ihodalash yo'lidagi yana bir qadam sifatida baholamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Vazirlar Mahkamasi joriy yil 23 dekabrdagi 807 qarori bilan o'zining 2018 yil 5 sentyabrdagi 707 qaroriga qo'shimcha kiritdi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, butun jahon internet tarmog'ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga kiritilgan qo'shimchaga binoan, endilikda veb-sayt yoki veb-sayt sahifasida joylashtirilgan axborotga foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlar matnida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar yoki messenjerlarda taqiqlangan axborotlar aniqlansa, veb-sayt, veb-sayt sahifasi yoki messenjer sahifasi egasi, shuningdek blogerga qonunchilik bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuboriladi. Bu masala o'tgan yili jurnalist va blogerlar e'tiroziga sabab bo'lgan va keng muhokama qilingan edi. Komil Alamjonov 2019 yil 14 avgust oqshomida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining o'sha paytdagi rahbari lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki bloger javobgar emasligini e'tirof qilgan edi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar. Biroq Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qarori bilan kiritilgan qo'shimchalarda sayt yoki blogerlarning foydalanuvchilar qoldiradigan sharhlar mazmuni uchun ham javobgarlikka belgilab qo'yildi. Bu masala yuzasidan Ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan sharh ola olmadi. Bloger, huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev o'zining xushnudbek.uz Telegram kanalida mushtariylar tomonidan qoldirilgan komment uchun ommaviy axborot vositalari va blogerlar javobgar bo'ladi degan qoida yo'q. Gap faqat O'zbekiston qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuborish haqida ketmoqda, deb yozdi. Xushnudbek.uz masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratadi. Xabarnoma ommaviy axborot vositalari yoki blogerga albatta o'sha kommentni o'chirish majburiyatini yuklamaydi. Bu o'z nomi bilan xabarnoma xolos. Ya'ni xohlasa o'chiradi, agar xohlasa, aniqroq aytganda, bu komment qonunga zid emas deb hisoblasa, o'chirmasligi ham mumkin. Unda nima bo'ladi? Unda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi agar lozim topsa, sudga murojaat qilishi mumkin. Odam qo'lidan keladigan ishni qilsa yoki qila oladigan narsani gapirsa to'g'ri bo'lardi. Birinchidan hamma nima yozyapti, kimni yozyapti, nima deb yozyapti. Buni nazorat qilib bo'lmaydi, dedi bloger Abduqodir Mo'minov hukumat qarori yuzasidan fikr bildirar ekan. Blogerning fikricha, yozilayotgan shartlarni nazorat qilish uchun ko'plab qo'shimcha xodim yollash, ularga ish haqqi to'lanishi kerak. Keyin trollarni kashf qiladi bu usul. Anonimlikka o'rgangan odamlar bu yomon natija beradi va so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan bunday tadbir ortiqcha hozirgi paytda. Blogerni biror materiali yoki posti tagiga bildirilgan izoh uchun javobgar qilish noto'g'ri. Chunki davlatning o'zi troll yasab, shu ishni qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Xullas, metrodagidek ogohlikka chaqirishni o'zi yetarli edi bu payt. Bunaqa tadbir esa o'sha qonun ishlab chiqqanlarning o'ziga ham qarshi ishlashi mumkin. Mana senga deb, dedi bloger Abduqodir Mo'minov. O'zbekistonlik xalqaro jurnalist Berdiyor Jumayev 26 dekabr kuni ozodlik so'roviga javoban hukumatning 23 dekabrdagi qaroriga oid xabarni sharhlar ekan, bu qaror erta bir kuni ommaviy axborot vositalari va ularning xodimlari yu o'quvchilarining boshlariga navbatdagi kaltak bo'lib tushmasa edi degan xavotir bildirdi. Jurnalist fikricha O'zbekistonda qonun doirasi iborasi mavhum tushunchaga aylanib qolgan. Masalan, ko'pgina hollarda og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni o'g'li gapirsin deyin naqlida aytilganidek, kazo-kazo amaldorlar va mansabdorlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'kinishlari yo'q haqoratlari har tomonlama xas boshlanadi hamda andavalanadi. Ammo oddiy jurnalistlar hamda blogerlar shuningdek risoladagidan boshqacharoq fikr bildirgan yoxud sharh izoh yozgan kishilarning haqqoniy fikrlari ham qonundan tashqari deya baholanishi hamda ularni o'chirib tashlash talab qilinishi mumkin, deydi Berdiyor Jumayev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi advokati Lyubov Sobolga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda 25 dekabr kuni fond rahbari Ivan Jdanov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jdanovning so'zlariga ko'ra, Sobol zo'ravonlik bilan yoki zo'ravonlik tahdidi bilan birovning uyiga kirishga urinishda ayblanmoqda. Sobol Navalniy zaharlanishida Federal xavfsizlik xizmati qo'li borligini aytgan agentning uyiga borib, uning eshigiga qo'ng'irog'ini chalgan. 25 dekabr kuni Sobolning advokati Vladimir Voronin AFP agentligiga bergan intervyusida Sobolga rasman ayblov qo'yilishi kutilayotganini aytdi. Rossiya rasmiylari bu holatni hali izohlagani yo'q. 25 dekabr kuni politsiya Sobolning kvartirasiga bostirib kirib, uning kompyuterlari va telefonlarini olib ketgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi Twitter'da Lyubov Sobol tergov qo'mitasiga so'roq qilinishi uchun olib ketildi, kvartirasini tintuv qilishmoqda deb yozdi. Sobol o'z kvartirasi ichidan olingan videoni Twitter'da ulashganidan keyin ko'p o'tmay tarmoqdan g'oyib bo'ldi. Videoda birov eshikni ochishni talab qilib, uni taqillatar ekan Sobolning 7 yashar qizi yig'layotganini eshitish mumkin. Ular ishni taqillatib politsiya kelganini aytishyapti. Aslidan tintuv mening uyimda bo'ladi. Avval hech qachon uyimni tintuv qilishmagandi. Hamma narsa qachondir birinchi marta sodir bo'ladi. Aslidan men yaqinda Navalniyni zaharlagan Kudryavtsev oldiga borganim uchun, deydi Sobol videoda. Navalniy jamoasi tomonidan tarqatilgan boshqa videoda Sobolning Moskvadagi turar joy binosi ichida qora kiyimdagi niqobli odamlarni ko'rish mumkin. Sobol Konstantin Kudryavtsev bilan 21 dekabr kuni kechqurun uchrashishga uringan jurnalistlar va siyosiy faollar orasida bo'lgan. O'sha kuni Navalniy Kudryavtsev bilan uning zaharlanishida FSB roli borligi haqida qilgan suhbati audio yozuvini e'lon qilgan edi. Sobolning advokati tergov ishi Kudryavtsevning qaynonasi shikoyat qilgandan so'ng ochilganini aytdi. Navalniy Rossiya hukumatining isterik reaksiyasi ular aybdorligini tasdiqlashini ta'kidladi. 25 dekabr kuni muxolifatchi Twitter'da siz qotilning eshigiga qo'ng'irog'ini chalsangiz, ular sizning eshigingizni buzib kirib, sizni so'roq qilish uchun olib ketishadi deb yozdi. Yevropaning 3 ta alohida davlatlarda o'tkazilgan laboratoriya sinovlari Navalniy sovet davrida yaratilgan novichok asabni falajlovchi moddasi bilan zaharlanganini ko'rsatdi. Bu xulosani kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi global tashkilot ham tasdiqladi. Rossiya Navalniy zaharlanishi bo'yicha tergov ochishdan bosh tortib keladi. Kreml muxolifatchining zaharlanishida hukumat agentlari qo'li borligini rad etmoqda. Navalniy ayni paytda Germaniyada bo'lib, sog'lig'ini tiklamoqda, u vataniga qaytishni rejalayotganini aytgan. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya Navalniy zaharlanishi uchun javobgar deb ko'rilgan 6 nafar rossiyalik mansabdor shaxsga, shuningdek Novichok nomi bilan tanilgan harbiy zaharlarni ishlab chiqargan dasturga aloqador tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida hukumat o'zini tanqidlardan ihotalamoqchi tarmoqlardagi izoh uchun javobgarlik belgilandi. Rossiyada FSB agenti bilan uchrashmoqchi bo'lgan Lyubov Sobolga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Sardoba toshqinida ayblanayotganlar ustidan yopiq sud jarayoni boshlandi. Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan, jinoyatlar tekshirilmadi. Yil yakuni, COVID-19 va O'zbekiston. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
2020 yilda olamdan o'tgan san'atkorlar uzun va huzunli ro'yxat. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2020 yilda adabiyot, kino, teatr va tasviriy san'at o'zining ko'plab darg'alaridan judo bo'ldi. Ularning ba'zilarining COVID-19 dan vafot etgani rasman ma'lum qildi. Boshqalari muxlislar tomonidan pandemiya olib ketganlar qatoriga qo'shildi. Reyxstagga jubba kiydirgan ulug' rassom Kristo Yavashev, satirik yozuvchi Mikhail Zhmanetskiy, rejissyor Georgiy Shangileya, jaz qiroli Ellis Marsalis, san'atshunos Irina Antonova, aktyor Valentin Gaft kabi o'nlab san'at arboblari uchun 20-yil o'lim yili bo'ldi. Santa Barbara, Agent 007, Shamollarda qolgan xayollarim, If qal'asi mahbusi, Hur qizlar, It yurak, Shumbola kabi filmlarda rol o'ynagan taniqli aktyorlar dunyodan o'tdi. Bu Pagadi multfilmiga quyonga ovoz bergan Klara Rumyantseva ham millionlab muxlislar bilan vidolashdi. Ozodlik radiosiga madaniyatga oid xabarlarni izohlab kelgan me'mor va san'atshunos Abdumalik Turdiyevga ko'ra, kechgan yilda san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'ngan. Har yili san'atkorlar olamdan o'tadi, ammo bu yil ko'plab buyuk san'atkorlar o'ldi. O'zbekiston san'at va adabiyot ham yo'qotishlar bilan to'la. Go'zal rassom Hakim Mirzaahmedov, rassom va kinochi Nozim Abbosov, zamonaviy o'zbek pop musiqasi mundarajasini belgilagan qo'shiqchi va bastakor Ruslan Sharikov, o'zbek kinosi shoh asarlaridan birini olgan kinotasvirchi Dilshod Fathullin. Bu ro'yxat uzun va huzunli. Bu yodgorlarsiz hayotimiz g'arib va rangsiz bo'ldi deya o'ylayman. Kechayotgan yil san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'ngan yil sifatida tarixga kirdi, dedi suhbatdosh. Bu hali to'liq bo'lmagan ro'yxatdagi zamondosh ijodkorlarning yoshi va ijodi turfa, ammo o'lim sanasi degan joyga 2020-yil yozilgan. Kechgan yil 1978-yilda ekranga chiqarilgan Shumbola filmidagi asosiy rollarni o'ynagan ikki aktyorni ham olib ketdi. Oldin filmdagi Qoravoy rol ijrochisi Abdurayim Abduvahobov, keyin esa Shumbolaning do'sti Omonni o'ynagan Said Karim Said Oripov olamdan o'tdi. Xayol ekrani bexos qora tortdi, musiqa tindi, qarz berilgan nurni olib ketdilar. Shuhrat Abbosov ssenariysi asosida kinochi Damir Salimov suratga olingan bu filmga bastakor Rumil Vildanov musiqa bastalagan. Bangixona ichidagi taryok hidini eslatuvchi bir tarovat bor bu musiqalarda. O'tmi yochiltor, xullas sharqona inja bir soz nolasi. Boz ustiga mung va kadar, 13 yashar Abdurayim Abduvahob ijrosidagi qo'shiq esa bu g'amgilikni yanada chuqurlashtiradi. Bundan 11 yil oldin Ozodlik bilan suhbatda Abdurayim Abduvahobov Shumbola filmiga leytmotiv bo'lgan Daryo toshqin qo'shig'ini xirgoy qilgan edi. Suvlar salqin, o'tolmayman ey, otim oriq, manzilimga yetolmayman ey, otkinamni oriq qilgan shu mayda tosh ey, rangiramni sariq qilgan shu qalam qosh ey, daryolarning ul yuzida uylaringiz ey, oqaribon ko'rinadi bo'ylaringiz ey, ipakmidi atlasmidi kiyganingiz ey, bizlardan ham ortiqmidi suyganingiz ey. Ortda qolgan yil o'zbek kino san'ati uchun ham katta yo'qotishlar yili bo'ldi. 1995-yil suratga olingan Kelinlar qo'zg'oloni filmida Sotto obrazi bilan kino muxlislar mehrini qozongan Dilbar Ikromova pandemiya avjida olamdan o'tdi. Bir vaqtlar o'zbek poetik kinosining tashrif qog'ozi hisoblangan Noziklik filmini suratga olgan kinochi Dilshod Fathullin ham yil qarida qoldi. 2020-yilning 28-iyulida Ruslan Sharipov koronavirusdan vafot etdi. Munaqqid Abdumalik Turdiyev ta'rifiga ko'ra, O'zbekistonning so'nggi 30 yildagi pop musiqa mundarijasini aynan Ruslan Sharipov belgilagan. Bu yaxshimi yomonmi bilmayman, ammo aynan shunday. Barcha shlager pop qo'shiqlarni Ruslan Sharipov bastalagan. Bugun Rossiya shou biznesida yaraqlab ko'ringan Nargiz Zokirovani, yoshlarning sevimli qo'shiqchisi Tohir Sodiqov, Rashid Xoliqov va yana o'nlab qo'shiqlarni paydo qilgan shou biznes me'mori edi rahmatli Ruslan. Ruslan Sharipov Samarqandda tug'ilgan. Bolalar, setora, bayt guruhlari asoschisi. Bundan tashqari u Shahzod va Xo'ja musiqiy guruhlari qo'shiqlarining bastakoridir. U 2000-yilda O'zbekiston prezidenti qaroriga binoan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'lgan edi. Muloqot turdiyevga ko'ra, Ruslan Sharipov o'z ijodini Shvetsiyadagi Yevropa musiqiy guruhiga taqlidan boshlagan bo'lsa ham, tezda o'z uslubini topib olgan. 90-yillarning O'zbekistondagi seks timsoli edi, macho, barcha qizlar oshiq bo'lgan barno yigit. Shuhrat osmoniga raketa kabi ko'tarildi, ammo xarsang tosh kabi qulab qumga singdi. Yengil narkotik ichkilik, oilaviy muammolar Ruslanning yuksak qaddini bukdi. Ruslan bastalagan qo'shiqlarni aytib, shon, shuhrat, boyligi sarvat topganlar yordam qo'lini cho'zmadi. Doim shunday bo'lgan. Afsus, Ruslan o'zining biologik o'limidan 5 yil oldin ruhan o'lib bo'lgan edi. Ruslan Sharipov o'z hayot davomida 2 marta oila qurdi va 2 marta oilasidan ajrashdi. Undan Sabina, Yasmina, Kamila degan qizlar va go'zal qo'shiqlar qoldi. Biroq kitlar 1970-yillar she'riyatdagi 3 muhim shoirdan biri sifatida e'tirof qiladigan Omonmatjon ham kechayotgan yil olamdan o'tdi. O'limidan sal oldin shoir uyiga Ozodlik muxbiri borib, Omonmatjonni tarix uchun muhrlagan edi. Omonmatjondan 10 kun oldin Sovet davrida asarlarga taqiq qo'yilgan, Karimov davrida esa uzun muddat hibsda qolgan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16 oktyabr kuni 79 yoshda Toshkentdagi shifoxonada hayotdan ko'z umdi. Mamadali Mahmudov ko'z tirik paytida Ozodlik tasvirchisi kamerasida aks etgan edi. Bu yodgorlardan video tasvirlar qoldi. Marhum Omonmatjon yozganidek, tarix nima derkan bizlarga qarab, biz ertangi kinolentalar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent metropolitenining Yunusobod yo'nalishida 6 odam o'limiga sabab bo'lgan yer o'pirilishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi aybdorlik masalasi hal etilmasdan joriy yilning mart oyidayoq yopilgan. Bu haqda Gazeta.uz nashriga Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Nariyev bildirdi. Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida 2019 yil 18 dekabrda yer o'pirilgani, buning oqibatida 6 odam nobud bo'lgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Hodisani tekshirish uchun tuzilgan maxsus komissiya yer o'pirilishiga xandaq qiyalik devorni mustahkamlash ishlari jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar, loyihadan chetlanish holati mavjudligi, yog'ingarchilik suvlari hamda oqova quvurlardan sizib chiqqan suvning intensiv tuproqqa shimilishi sabab bo'lgani haqida xulosa bergan. Maxsus tekshirish komissiyasi qarori bilan jabrlanuvchilarning qaramog'idagi shaxslarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 4 ta oilaning har biriga 261 million 938 ming 888 so'mdan, jabrlanuvchi yana bir oilaga 281 million 62 ming 782 2 so'm bir yo'la to'lanadigan bir martalik nafaqa pullari berilgan. Shuningdek, marhumlarning qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz shaxslarga oyma-oy to'lanishi lozim bo'lgan pul mablag'lari hisob-kitob qilinib, amalga oshirish uchun ish beruvchilarga taqdim etilgan. Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Ikrom Narimovga ko'ra, hodisa yuzasidan kiritilgan dastlabki tergov davomida ish bo'yicha yig'ilgan materiallar hamda qurilish va davlat nazoratini amalga oshirish bo'yicha tegishli soha mutaxassislarini jalb qilgan holda qurilish texnik sud ekspertizasi o'tkazilganini ham qo'shimcha qilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, Yunusobod metrosi bekatining tunneli o'ng tomonining temir beton konstruksiyasi qulab tushganiga tunnelni ochiq usulda kavlashda texnik xavfsizlik qoidalarining buzilganligi va qurilish ishlarining sifatsiz bajarilganligi sabab bo'lgan. Bu mas'ul shaxslarning jarayonni yetarlicha nazorat qilmaganligi natijasida sodir bo'lgan. Mas'ul shaxslar o'laroq Ko'prik qurilish invest UK 67 raqamli qurilish otryadi boshlig'ining o'rinbosari Otabek Alimov, otryad ish yurituvchisi Saidbek Bobojonov, otryadning qurilish bo'yicha ustasi Salohiddin Ashurov, Toshkent metropoliteni liniyalarini qurish direksiyasi ish yuritish bo'limining qurilish montaj ishlari bo'yicha bosh inspektori Bahodir Muhammad Rahimovlarning ismlari keltirilgan. Ikrom Narimovning qayd etishicha, Yunusobod metro liniyasi qurilishida ro'y bergan fojia yuzasidan Jinoyat kodeksining 257 moddasi 2 qismi A bandi, 258 modda 2 qismi A bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu jinoyatlar katta jamoat xavfsizligini keltirib chiqarmaydigan turga kiradi. Aniqlangan qoida buzarliklar ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilganini inobatga olgan holda yuqorida qayd etilgan shaxslar o'zlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ayblilik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib tugatishni so'rab murojaat qilishgan deyilgan I. Narimovning gazeta uz nashriga yo'llagan xatida. Prokuratura mulozimi qaydicha, Mehnat vazirligining maxsus tuzilgan komissiyasi xulosasiga ko'ra, ish beruvchi halokatda vafot etganlarning oila a'zolariga yetkazilgan zararni qoplagan. Ta'kidlanishicha, oilalar tomonidan e'tirozlar mavjud emas. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati boshqaruvining yuqoridagi xodimlarga bergan ijobiy tavsifnomasini inobatga olgan holda 2020 yil 18 mart kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 84 moddasi 5 qismi 2 bandiga asosan jinoyat ishi tugatildi deyilgan Narimov javobida. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida o'tgan yil dekabrda ro'y bergan fojiadan so'ng Ozodlik aniqlagan ma'lumotlar qurbonlarning metro qurilishida ishlashga na malaka va na ruxsatnomasi bo'lgan viloyatdan kelgan mardikorlar ekanini ko'rsatgan edi. Shu yil avgustida Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan Transport vazirligiga yaqin mulozim vazir Elyor G'aniyevning ishdan ketishini, uning metro qurilishini taftish qilishni istagani bilan bog'lagan edi. Manbaga ko'ra, G'aniyevning bu stansiyalarni foydalanishga topshirishni kechiktirish metro qurilishidagi nihoyatda katta o'g'riliklar va buning ortidan metro xavfsizligidagi jiddiy noqisliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish rejasi oliy rahbariyat tomonidan yaxshi qabul qilinmagan. Bu stansiyalar G'aniyev vazir bo'lgunga qadar qurib bitkazilgan. Uning tepasida oldingi vazir temir yo'llarining egasi Ramatov turibdi. G'aniyevdan bu qurilishni topshirish so'ralgan. U prezidentga metro stansiyalarini topshirishdan oldin qurilishni yaxshilab reviziya qilishga ruxsat so'ragan. Tekshirish boshlanganda qurilishdagi juda katta o'g'riliklarni aniqlagan. Masalan, smetada yozilgan M800 superbeton o'rniga M400, hatto M300 ishlatilgan. Metro qurilishida M800 dan past marka sementni ishlatishning o'zi jinoyat. G'aniyev bunaqa metro ertaga qulab tushsa, o'zi javob berishini bilgani uchun metroni topshirishga qarshilik qildi. Hamma ishni Ramatov qilib, qog'ozda G'aniyev yozilsa, javobni qurgan emas, uni topshirgan beradida. Shundan keyin prezidentga uning ustidan kompromat tashlash kuchaydi. Hech kimni ishlashga qo'ymayapti, qog'ozbozlikdan boshqa ish qilmayapti deb. Ramatovning qo'li baland kelganidan keyin G'aniyev 3 avgust kuni o'zi ketish haqida ariza yozdi deya iddao qilgan edi Ozodlik manbasi. O'shanda Ozodlik Transport vazirligi axborot xizmati mulozimi bilan bog'langan. Mulozimdan Elyor G'aniyevning transport vaziri lavozimidan olinishiga oid taxminlar xususida so'ralganda, u bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan.
Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston Oliy sudi joriy yil 1 mayda Sardoba suv omborida yuz bergan toshqin bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olingan 8 nafar shaxs ishini ko'rib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida boshlangan yopiq mahkamada O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov va yana 7 kishi hozir bo'lgan. Mahkamada qatnashayotgan advokatlardan birining ozodlikka bildirishicha, mahkama rasman maxfiylashtirilgan va unga ayblanuvchilar yaqinlari qo'yilmayapti. Mahkamadan ma'lum bo'lishicha, O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov boshchiligida pudratchilar hamda O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli qurilish montaj tashkilotining vakillaridan iborat jinoiy guruh O'zbekiston Jinoyat kodeksining 209, 257 va 258 moddalari bilan ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Davlat xavfsizligi xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlarining dastlabki xulosasiga asoslangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozircha ilk mahkama 21-dekabr kuni bo'lgan va faqat 2,5 soat davom etgan. Manbalar ish materiallari yopiq sudda ko'rila boshlagani, sudlanuvchilarning qarindoshlari ham mahkamaga qo'yilmayotganini bildirdi. Ismi sir qolishini istagan mahkama advokatlaridan biri 20dan ortiq advokatning har biridan jinoyat ishi tafsilotlarini sir saqlash haqida tilxatlar olinganini iddao qildi. Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq inson shani qadr-qimmati, davlat sirlariga taalluqli bo'lmagan jarayonlar ochiq sudlarda ko'rilishi lozim. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoyat ishi umumiy jinoyat ishining protsessual tartibda ajratilgan bir qismidir. Jinoyat ishining boshqa qismlari yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, dastlabki jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zarar miqdori 45 milliard so'mdan ortiq bo'lib, jinoyat ishi figurantlari mazkur zararning bir qismini qoplagan. Sud majlisi 28-dekabr kuni davom ettirilishi aytilgan. Unda Bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan belgilangan davlat ayblanuvchisi sudlanuvchilarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov xulosasini o'qib eshittirish kutilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov 6-oktyabr kuni bergan bayonotida hozirgi vaqtda tergov organi tomonidan to'g'onning loyihalanishi, qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilinmagan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 17 nafar shaxs tergov qilinayotganini bildirgan. Tergovga jalb etilganlarning 7 nafariga qamoqqa olish, 6 nafariga garov, 4 nafariga munosib xulq-atvorda bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onning buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. Uyi buzilganlar orasida hanuz boshpanasiz yashayotganlari talaygina va ularning bir guruhi 1 oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 8 fuqaro O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga 7 marta arz qilib bo'lgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatidagi Kampirtepa yodgorligining buzilgan devori 2021 yilda ta'mirlanadigan moddiy meros obyektlari dasturiga kiritildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros boshqarmasi vakili ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Antik tarixiy manbalarda buyuk sarkarda Aleksandr Makedonskiy eramizdan oldingi 329-326 yillarda barpo ettirgani aytiladigan Kampirtepa yodgorligining janubiy g'arbiy devorining o'rta qismi dekabr oyi boshida qulab tushganida. Kampirtepa yodgorligini o'rganishga umrini bag'ishlagan arxeolog, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi haqiqiy a'zosi Edvard Ritveladzening Ozodlik mobil muxbiriga bildirishicha, noyabr oyida devor butun bo'lib, yiqilish yoki darz ketish alomatlari qayd qilinmagan. Ritveladze dunyo tamaddudi merosining bir parchasi hisoblangan qadimiy obidani saqlay olmaganimiz sharmandalikdir, deya ta'assuf bildirdi. Akademikka ko'ra, devor shubhali tarzda buzilgan. Bundan oldin akademik mahalliy matbuotga devorni kimdir qasddan buzgan deya bayonot berganida. Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, qadimiy devor yiqilishi bo'yicha tergovgacha surishtiruv o'tkazilgan. Madaniy meros boshqarmasining respublika idorasidagi vakiliga ko'ra, devorni kimdir qasddan yiqitdi degan gaplarda asos yo'q. Bilasiz, noyabr oxirida Surxondaryoda yog'ingarchilik bo'ldi. Devor nam tortish oqibatida qulab tushdi degan mulozimga ko'ra, Kampirtepa yodgorligining janubiy g'arbiy devorining o'rta qismi konservatsiya qilinmagani bois qulab tushgan. Navbatdagi savol, nega konservatsiya qilinmadi? Holbuki akademik Ritveladze noyabr oyida devorni borib ko'rgan vaqtida restavratsiya ishlarini bahorda boshlash uchun devorni qalin plyonka bilan yopish bo'yicha taklif kiritgandi.
Bu taklif madaniy meros idorasi tomonidan ma'qullangan bo'lsa ham amalga oshmay qolib ketgan. Asori atqalar bo'yicha mutaxassis san'atshunos Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, noyabrdagi yog'ingarchilik bunday vayronagarchilikni yuzaga keltirib, devorni yuvib yuborishga qodir emasdi. Ma'lumotlar ob-havo idorasida qayd qilingan. Kampirtepada kuchli yog'ingarchilik kuzatilmagan. Zilzila kabi tabiiy ofat ham bo'lmagan. Demak, kimdir devorga zarar yetkazgan. Nima maqsadda? Odatda bunday qalalar atrofida iznsiz qazuv qazib, qadimiy ashyo qidiradigan avantyuristlar bo'ladi. Ikkinchidan, Qashqadaryoda ko'rilgani kabi paxsa devorni g'isht uchun olib ketishga urinilgan degan ehtimol ham bor. Afsuski, 21 asrda ham bu qadimiy obida atrofiga kuzatuv kameralari qo'yilmagan, deydi san'atshunos Akmal Rizayev. Kampirtepa yodgorligi o'ta tez ta'mir va konservatsiyaga muhtoj bo'lgan O'zbekistondagi 234 ta tarixiy obidaning biridir. Bu obidalarni 2021 yilda rekonstruksiya qilish maqsadida davlat byudjetidan 70 milliard so'mga yaqin mablag' ajratilishi rejalangan. Buni 14 dekabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Madaniyat vaziri o'rinbosari Madaniy meros departamenti boshlig'i Kamola Oqilova bildirgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyada kaltaklanganini aytgan o'zbek ayol ishini politsiya nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Turkiyaning Civril shaharchasi politsiya xodimi kaltaklanganligi va majburan uyda tutib turilganligini iddao qilgan 22 yashar O'zbekiston vatandoshi Shohsanam Hamidullayeva ishi nazoratga olinganini bildirdi. Bundan oldin Turkiyaga qalin puli evaziga sotilganligini aytgan namanganlik Shohsanam Hamidullayeva Ozodlikka shikoyat bilan chiqqan edi. Politsiya xodimiga ko'ra, agar Hamidullayevaning majburan uyda saqlangani, telefoni olib qo'yilib kaltaklangani iddaolari tasdiqlansa, aybdorlar ustidan jinoyat ishi ochiladi. Politsiyaga ko'ra, bu holda Hamidullayeva Turkiyadagi ayol huquqlarini himoya qilish tashkiloti homiyligidagi yotoqxonaga vaqtincha ko'chiriladi. Ayol huquqlari tashkilotining o'zini Burji xonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda politsiya o'z choralarini ko'rib bo'lgandan keyin ayolga ruhiy ko'mak berilishini bildirdi. Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda M ismli sovchi xotin vositachiligida joriy yilda turkiyalik 29 yashar yigitga turmushga chiqqani, ammo hali qonuniy nikohdan o'tmaganini bildirdi. Otam o'lib ketgan, kasal onam va voyaga yetmagan ukam bor. Sovchi opa Turkiyadagi kuyovdan olib bizga bergan summa evaziga meni uzatishdi. Turkiyaga kelsam, menga uylanmoqchi bo'lgan yigit uylangan ekan. Buni menga aytishmagan. Birinchi xotini ham kaltaklangani uchun ketib qolgan ekan. Men juda yomon ahvoldaman. Har kuni baqir chaqir qilib ishlatishadi. Qaynonam, qayinsingillarim ham, qanotam ham meni xo'rlaydi. O'zbekistonga ketay, meni qo'yib yuboringlar desam, senga to'langan pulni ikki barobar qilib qaytarib qo'yib keyin ketasan deyishdi. Meni qiynashyapti bular, har kuni kaltak yeyman. Ikki marta o'zimni o'ldirishga urindim. Sen kesmoqchi bo'lsang, o'liging ketadi deb yana urdi. Iltimos, meni qutqaringlar, deydi Shohsanam Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda O'zbekiston vatandoshini kaltaklagan turkiyalik 29 yashar yigitga oid ma'lumotlar bor. Bu yigit muxbir bilan gaplashmasligini bildirib, telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlik Shohsanamning O'zbekistondagi yaqinlari bilan bog'landi. Ular Shohsanamning oilasi o'ta nochor ekani va onasi kasal yotganligini aytib, ko'rpa to'shak qilib yotgan onaning suratini Ozodlikka jo'natishdi. O'zbek qiz juvonlariga Turkiyadan er topib beradigan EM ismli sovchi ayolga ham Ozodlik muxbiri telefon qildi. Mavzuni eshitishi bilan sovchi ayol telefonini o'chirib qo'ydi. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'idan qalin puli evaziga mahalliy sovchilar vositachiligida Turkiyaga kelin qilib keltirilgan Shohsanam o'z dardini video tasvirga olib Ozodlikka jo'natdi. Ozodlik bu videoni O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Turkiya politsiyasiga Shohsanamning roziligi asosida taqdim qildi. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi bilan aloqaga chiqishning iloji bo'lmadi. Ularning tarmoqdagi rasmiy sahifasida yopiq degan e'lon turibdi. Turkiya politsiyasining ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash bilan shug'ullanadigan mulozimasi Ozodlik muxbiri bilan qayta bog'lanib, bu oiladagi vaziyat va ayolning iddaolari o'rganilayotganini bildirdi. Turkiyadagi ayollar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotning o'zini Burji xonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda mazlum o'zbek ayoliga zarur bo'lgan barcha yordam ko'rsatilishi, tarjimon va psixolog bilan ta'minlanishini va'da qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Turkiyaga kelin bo'lib tushib, eridan kaltak yegan o'zbek ayollar ko'pchilikni tashkil qiladi. Burjuy xonimga ko'ra, Turkiyaning Adana shahrida istiqomat qiladigan O'zbekiston vatandoshi 32 yashar Shahnazoxon idishlarni qo'lda emas, idish yuvadigan mashinada yuvgani uchun eri tarafidan do'pposlangani ortidan huquqiy yordam olgan. Tashkilot huquqshunoslari ko'magida o'zbek ayolni do'pposlagan 51 yashar er jazolangan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari milliy tiklanish liderini populizmda aybladi. Prezident Mirziyoyevdan Senat ma'qullagan qonunni imzolamaslik so'raldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda ayollarning o'z joniga qasd qilish holatlari ortib bormoqda va Sog'liqni saqlash vazirligi uning sabablari emas, oqibatlari bilan shug'ullanmoqda. Qalampir o'z nashriga ko'ra, bu vaqtda Oliy Majlis Senati raisi, gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya rahbari Tanzila Norboyeva komissiyaning navbatdagi yig'ilishida gapirgan. 2 yil avval prezident Shavkat Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligiga ayollar orasidagi o'z joniga qasd qilish holatlarining sabablarini bartaraf qilish masalasida topshiriq berdi, biroq vazirlik bugungacha bu topshiriq ijrosi bilan shug'ullanmagan. Avvalroq O'zbekistonda har yili 700 dan ortiq erkak va 600 ga yaqin ayol o'z joniga qasd qilishi, suisid bo'yicha yiliga har 100 ming kishiga 5.2 ta holat to'g'ri kelishi ma'lum qilingandi. Oliy Majlis Senatining 19 dekabr kungi yalpi majlisida ma'qullangan qonunga binoan sudning qonuniy kuchga kirgan apellyatsiya tartibidagi ko'rilmagan qarorlariga nisbatan fuqarolarning kassatsiya tartibidagi shikoyat berish huquqi bekor qilindi. Ushbu qonun fuqarolarning sudga shikoyat qilish huquqini jiddiy ravishda buzadi deb hisoblaydi Telegramdagi huquqshunos kundaligi kanali. Qayd etilishicha, kassatsiya tartibidagi shikoyat qilish huquqining bekor qilinishi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hamda konstitutsiya talablariga ziddir. Toshkent yoshlar forumi doirasida yoshlar migratsiyasi masalalariga boshlangan xalqaro konferensiya o'tkazildi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Akmal Saidov ham chiqish qildi. Spiker o'rinbosari pandemiya davrida migrantlarga yordam ko'rsatishning muhimligi haqida gapirib, bir necha oy avval o'zbekistonlik muhojirlarga chet davlatlarning o'zida yordam ko'rsatish bo'yicha takliflarini tanqid qildi. Taklif berishda ham o'ylash kerak. Xo'sh, Rossiyada bir kunlik yashash xarajatlari qanchaga tushishini bilasizmi? Men deputatlardan ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil populistik chaqiriqlardan yiroq bo'lishlarini so'rardim degan Akmal Saidov. Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov bir muddat avval chet eldan o'zbekistonliklarni vatanga qaytarishni vaqtincha to'xtatib, ularni turgan mamlakatlarda davolashlarini moliyalashtirish taklifini bildirgandi. Toshkent shahridagi reabilitatsiya va moslashtirish markazi direktori, yuridik fanlari doktori Gulchehra Matkarimova islom dinidagi mahr tushunchasini mamlakat qonunchiligiga kiritishni taklif qildi. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Yurist Matkarimovaning aytishicha, bugungi kunda oilani uy-joy bilan ta'minlash vazifasiga sovuqqonlik bilan qarayotgan erkaklar ko'payib ketmoqda. Natijada ayollar va bolalar jabr ko'rmoqda. Erkak ayolni 3-4 nafar bolasi bilan ko'chaga haydab chiqarib qo'yadi-da, yana boshqa ayolni olib kelib, o'zi nikoh o'qib ham yashayveradi. Bu holat ma'muriy va jinoiy kodekslarga o'zgartish va qo'shimcha kiritishni taqozo qiladi, deydi Matkarimova. Qayd etilishicha, Misrda erkaklar o'zi va oilasi yashash uchun aniq uy-joy topmaguncha uylanmaydi. Eronda ham mahr masalasida juda katta cheklov qo'yilgan. Bizda ham diniy e'tiqodimiz nuqtai nazaridan 90% dan ortiq aholi musulmon bo'lsa, nima uchun mahr bilan bog'liq bo'lgan sensni qo'ya olmaymiz? Balki hech bo'lmasa eksperiment qilib ko'rish kerakdir. Masalan, Toshkent shahri misolida ajrashadigan bo'lsa xotiniga uy joyini tashlab ketish imkoni bo'lsagina uylansin, bo'lmasa uylanmasin degan huquqshunos ayol. O'zbekistonlik sudya plagiatorlik qildi, ya'ni Browning maqolasini o'zimniki deya e'lon qildi deya xabar qiladi Xabar o'z nashri. Hozircha aynan qaysi sudya mualliflik huquqini buzgani va maqola o'g'irlagani aniq emas. Gap shundaki, Xabar o'z saytida jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi sudyasi Kuramatov va Xovos tuman sudi sudyasi Madaminov ham muallifligida 2 yilda 5 marta sudlangan ayol Sarlohali maqola chop etilgan. Oradan bir kun o'tmay maqolaning misli chiqdi. Ushbu maqola bir oycha avval Oliy sudning rasmiy nashri bo'lmish Kuch adolatda gazetasida bosilgan ekan. Eng qizig'i gazetada maqola muallifi sifatida Zangiota tuman sudi sudyasi Nurmatov ko'rsatilgan. Qayd etilishicha sarlavha va maqolada tilga olingan shaxslarning ismi-sharifi o'zgartirilganini aytmasa, matn nuqta vergulgacha bir xil. Mazkur holat bo'yicha Oliy sud munosabat bildirgani yo'q. Muallif huquqini buzgan sudyaga qanday chora ko'rilgani ham noma'lum qolmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.